Det er Kristi Himmelfartsdag torsdag den
25. maj,
og i den anledning vil Valdemar Lønsted fortælle om Bachs himmelfartsoratorium.
Den 22. maj 1723 ankom Johann Sebastian Bach med kone og børn til Leipzig for at begynde en ny tilværelse. Som kantor ved en af de store kirker, Thomaskirken, ja faktisk skulle han have ansvaret for musikken i 4 af byens 6 kirker. Leipzig betyder oprindeligt byen med lindetræerne, og på den tid dominerede de stadigvæk bybilledet, det gør de selv fordydende ikke længere. Lindetræerne stod også på pladsen ved Thomaskirken, og Bach har sikkert glædet sig over bladenes blide susen og den søde duft i luften, når han promenerede til og fra sine gøremål. Måske forestiller nogen sig, at byen har været lidt trist at opholde sig i hvert fald i forhold til den nærliggende fyrstestad Dresden, men det er ganske forkert. Leipzig var en galant by med godt 30.000 indbyggere. Det var den tyske rokokos hovedstad, og det var tilmed en driftig handelsby. I flere århundreder var den centrum for bogproduktion i Tyskland og en vigtig universitetsby. Leipzig var absolut ikke kedelig. Bach havde store forventninger til den by, som han nu vil give alle sine kræfter. Han kom fra et helt andet sted. Siden 1717 havde han haft en ønskestilling som kapelmester ved hoffet i Köthen, hvor den nye tidsånd dominerede, nemlig fransk sprog og kultur, ligesom i så mange andre små tyske kopier af Solkongens Versailles. Det havde ikke drejet sig om kirkemusik, men derimod om klaverværker som Das Wohltemperierte Klavier, cellosuiter, værker for soloviolin og orkestermusik som Brandenburger-koncerterne. Men pludselig blev en af de mest attråværdige stillinger i tysk musikliv ledig, Johann Kuhnau, den respekterede kantor og musikdirektør i Leipzig, var død i forsommeren 1722. Byrådet satte sig straks i bevægelse for at finde en efterfølger. Der var i første omgang 6 ansøgere, og Bach var ikke blandt dem. Men det var til gengæld tidens mest berømte komponist, Georg Philipp Telemann. Han sad en lignende stilling i Hamburg, og havde en fordel frem for de andre ansøgere. En snes år tidligere havde han været ansat som organist og musikdirektør netop i Leipzig, hvor en af hans mange fortjenester var grundlæggelsen af kammerorkestret Collegium Musicum. Man pegede selvfølgelig på Telemann, alt andet ville være tåbeligt, men de kirkelige myndigheder i Hamburg ville alligevel ikke af med ham, og desuden ønskede Telemann ikke, som krævede i kontrakten, at undervise kordrengene i latin. Det ville byrådet i Leipzig nu gerne kompensere for, men da sagen trak i langdrag, så besluttede man sig for at gå den tunge gang tilbage til det resterende ansøgerfelt. Og det var udelukkende middelmådigheder, mente de skuffede rådmænd, og flere ansøgerne trak sig i løbet af de næste måneder, fordi de heller ikke ville undervise i latin. Og udsigterne blev ikke afgørende bedre af, at der helt henne i december meldte sig 2 kapelmestre, Johann Christoph Graupner fra Darmstadt og Johann Sebastian Bach fra Köthen. I næste runde foretrak man Graupner, som udværkede sig ved at have udstået en elevtid på Thomasskolen. Han bestod den obligatoriske prøve i januar 1723, leverancen af 2 kantater af passende lødighed, men efter et par måneder trak han sig alligevel, fordi man havde givet ham lønforhøjelse nede i Darmstadt. Det endelige valg ud af de resterende kandidater kom mest til at afhænge af deres vilje til at undervise i latin. Og Bach var den eneste, der erklærede sig villig til at betale sig fra det, og det var formodentlig den vigtigste grund til, at han fik stillingen. Dermed var der lagt op til et modsætningsforhold mellem kantoren og hans foresatte, og det kom til at holde stik. De mange år i Leipzig blev slet ikke, hvad han havde forventet. Som tiden gik, regnede de ham for en mangelfuld embedsmand, der hverken kunne sin latin eller var tilstrækkeligt samarbejdsvillig. Han havde på sin side meget lidt respekt for dem, og trods den historiske aura, der stod om kantorens stilling, betragtede han efterhånden skiftet fra Köthen til Leipzig som et skridt ned af den sociale rangstige. Bach var 38 år, da han begyndte i Leipzig. Han var netop blevet gift for anden gang, nu med den 16 år yngre kvinde, Anna Magdalena. De 4 børn stammede fra det første ægteskab med den jævnaldrende Maria Barbara. Hun var død i 1720, og børnene hed Katharina, Wilhelm, Karl og Gottfried med en lang række obligate mellemnavne. De havde haft yderligere 3 søskende, som kun levede ganske kort. Anna Magdalena fødte sit første barn, en pige, umiddelbart efter ankomsten til Leipzig, og hun blev kun 3 år. Derefter meldte børnene sig i en lind strøm, 12 på rad og række, indtil Annas frugtbarhed fik en ende i begyndelsen af 1742. Kun 6 ud af hendes 13 børn nåede voksenalderen, og ud af den samlede børneflok på 20 kender vi i dag kun navnene på sønnerne, der gik i faderens fodspor. Wilhelm Friedemann, Carl Philipp Emanuel, Johann Christoph og Johann Christian. Døtrene er der ingen, der har interesseret sig for. Men Bach havde altså konstant døden inde på nærmeste hold, ligesom alle andre almindelige mennesker i det forgangne århundreder. Fødsler og barnedød var dagligdagens følgesvinde. Familien Bach flyttede ind i kanslerlejligheden på første sal i Thomasskolen, og de havde 5 værelser til rådighed. Kantorens kontor, 2 soveværelser, spisestuen med et ildsted, en dagligstue og endelig et kammer til tjenestepigen. Efterhånden som børneflokken blev forøget, blev det nødvendigt med mere plads, og byrådet bevilgede en større restaurering af hele skolebygningen, og dermed blev flere rum frigivet til kantorens store familie. Man havde fra begyndelsen fastsat Bachs årsløn til 87 daler og 12 groschen, med et tillæg på 13 daler og 3 groschen til indkøb af brænde, kærter og lampeolie. Og dertil kom nogle kærkommende naturalier, yderligere 2 stabler brænde og en 16 skæpper korn. Det var lønnedgang i forhold til køden, men der var stillet betydelige sideindtægter i udsigt, legater og gratialer, når kantoren skulle medvirke i tjenester ved særlige lejligheder. Huslejer skulle han ikke betale, så den faste løn var trods alt rigelig til at give familien mad på bordet og tøj på kroppen. Bach arbejdede hårdt for sin løn. Han havde ansvaret for musikudøvelsen i 4 af byens 6 kirker og skulle altså også lede en stor del af byens øvrige musikliv. Dertil kom en række daglige forpligtelser, som punkt for punkt var nedfældet i en kontrakt, han blot skulle skrive under. En slags håndfæstning, hvor han måtte love blandt andet følgende. Tjene som et godt eksempel for børnene, handle taktfuldt, hjælpe eleverne med iver og undervise dem pålideligt og rettroende. Bringe La Musica i de 2 hovedkirker i byen op på et godt niveau, så langt mine evner rækker. Giv udtryk for min ærbødigste respekt og al min lydighed over for det meget vise byråd. Drag omsorg for på bedste vis at bevare og overalt forbedre dets agtværdighed og dets omdømme. Udfør de ordre, som gives mig. Undervise børnene med flid ikke bare i den vokale musik, men også i den instrumentale musik, så kirken undgår unødige udgifter. Vær opmærksom på, for at opretholde en god orden i kirken, at den udførte musik ikke varer alt for længe, og drag omsorg for, at den ikke får en alt for teatralsk karakter, men snarere opmuntrer de troende til andagt. Behandle børnene venligt og med takt, men i tilfælde af, at de ikke er lydige, straffe dem med måde eller underrette den kompetente myndighed om sagen. Ikke forlade byen uden borgmesterens tilladelse, og gå ved siden af børnene, som de er skik og brug ved begravelser. Set med elevernes øjne var Thomasskolen langt fra noget paradis. I daglig tale blev den kaldt Scola Pauperorum, de nødlidendes, fattiges og elendiges skole. Det var børn og unge mennesker, der manglede så at sige alt, og som ved måltiderne kastede sig over maden uden hensyn til andagt og god opførelse. Deres sundhedstilstand var ikke alt for god. De skulle ofte faste, og der blev uddelt rigeligt med øretæver og tugtet med andre fysiske afstraffelser med en militærisk nidkærhed. Om vinteren måtte drengene udholde den isnende kulde i sovesalen, spisesalen i kirkerne og hvor de ellers skulle opholde sig. De blev afstraffet for den mindste forsømmelighed, for ikke at have lukket døren efter sig, forlagt en nøgle, ikke have redt sin seng inden bestemt tidspunkt, for at have bandet eller talt ukorrekt, ikke have fremsagt sine bønner, er kastet op, at være kommet for sent til en time og så fremdeles. Ugens forseelser blev løbende noteret i en bog af præfekterne, og så faldt den akkumulerede straf fredag eftermiddag, og det var disse børn og unge, der søndag efter søndag sang kantorens mange kantater i Leipzigs kirker, disse hver for sig enestående spirituelle mesterværker, som drengene formodentlig har været komplet ligeglade med. Skoleskemaet krævede 6 timers undervisning om dagen, fra 7 til 10 og fra 12 til 15. Bach skulle egentlig begynde hver morgen med en times latinsk grammatik, men som sagt betalte han vikar ud af egen lomme og kunne derfor beskæftige sig udelukkende med musikalske gøremål. Han underviste i sang 3 timer hver formiddag, undtagen torsdag, og samlede alle klasserne til korsang fredag eftermiddag. Lørdag eftermiddag efter vesperen skulle der prøves på søndagens kantate, som han ofte havde komponeret i løbet af ugen. Om søndagen blev drengene fordelt i 4 kor, med ca. 14 i hver, og de havde derpå udsigt til en lang og udmattende arbejdsdag. 4. kor lagde ud klokken 6 med salmesang i Johanneskirken. 1. kor og kantoren medvirkede ved højmessen i Nikolaj Kirke fra 7 til 11. 4 stive klokketimers bibellæsning, orgel, spil, salmer og lovsang. Den centrale prædiken varede som regel en times tid, og det var her søndagens kantate blev fremført, enten efter eller i 2 dele før og efter prædiken. Samtidig foregik tilsvarende højmesser i Thomaskirken og Nøjkirke med 2. og 3. kor, dirigeret af skolens præfekter, men her var de musikalske opgaver dog mindre krævende. Ikke nok med det. Efter den spartanske middagsmad stillede drengekorene op til vespersang i 3 af kirkerne med motetter på latin, salmer og et tysk magnifikat. Og hen over ugen skulle drengene altså også medvirke i mindre gudstjenester i de 2 hovedkirker. Efter nogle år måtte Bach se i øjnene, at tilværelsen i Leipzig ikke skulle være en dans på roser. Det blev en periode så rædselsfuldt, at man måtte føle sig prøvet som den hellige Antonius, eneboeren, der blev angrebet af djævle og dæmoner ude i ørkenen. Og Bachs dæmoner var et 4-hovedet monster, byrådet, konsistorium, Thomasskolens rektorat og universitetets ledelse. Uenighederne drejede sig om valget af salmer til gudstjenesterne, om hans undervisning, om den elendige vikar i latin, han havde stillet, om hans manglende samarbejdsvilje og lidet eksemplariske opførsel, om hans forsømmelighed, om hans fravær fra skolen uden tilladelse. Han kæmpede som en løve for at få tildelt en række honorarer for ekstratjenester i universitetskirken, og rektoratet var afvisende, og han kunne da heller ikke gøre andet end at henvende sig til sin øverste arbejdsgiver, nemlig korfyrsten i Dresden, for at finde forståelse, hvad han så ikke fik. Alle disse store og små stridigheder blev ført på skrift, et kancellisprog med kølig distance og uden personlighedspræg. Angreb og forsvar, som trættede og forstemte den efterhånden ensomme kantor. Men det værste slag udkæmpede de i august 1730. Det handlede om det fornødne antal musikere, han skulle have til sin disposition, for at kunne fremføre en musikalsk tilfredsstillende kantate i søndagens hovedgudstjeneste. Bach var en grundig mand, og derfor satte han sig for at skrive et udførligt memorandum, hvor han sætter de ønskelige forhold over for den kummerlige virkelighed. Han opfører en liste over de musikere, han har til sin rådighed, og den viser, at 6 af orkesterstemmerne ikke er besat. Og det hele taget er mange af musikerne for ukvalificerede. Og så kommer han ind på den vokale side af tjenesterne. Jeg vil heller ikke undlade at bemærke, at den kendsgerning, at jeg for nærværende har modtaget børn, der er så lidt begavede og i den grad berøvede musikalske evner, nødvendigvis har sænket niveauet for opførelserne. Man kommer oprigtigt talt ikke udenom, at en dreng, som ikke har musikalske kundskaber, aldrig vil være i stand til at synge en sekund, og da slet ikke, hvis han mangler naturlige evner. Derfor vil han ikke være til nytte for musikken, og de, der kommer til skolen med nogle fundamentale musikalske kundskaber, kan heller ikke umiddelbart bruges, på trods af, hvad man skulle forvente. Der er der ikke nogen tid at miste, ofrer man ikke engang 1 år på at give dem en uddannelse, før man bruger dem. De er næppe kommet ind i skolen, før man fordeler dem på de forskellige kor i de liturgiske tjenester, hvor de kun med nød og næppe er i stand til at holde takten og synge rent. Og sådan fortsætter Bach side op og side ned med at fremlægge de uacceptable arbejdsbetingelser, man byder ham, men hele tiden i et urbant sprog. Og alligevel, for at drysse lidt salt i såret, henviser han til de nærmest paradisiske forhold i nabobyen Dresden og slutter med følgende vurdering af korsituationen. Summa. 17 kan bruges, 20 er for øjeblikket endnu ikke anvendelige, og 17 er uegnede. Bach fik aldrig et officielt svar på sit memorandum. Alle anmodningerne om forbedringer af hans arbejdsbetingelser blev negligeret, og han følte sig til med straffet nogle måneder senere, da nogle af ekstra honorarerne blev reduceret ganske betragteligt. Det er forståeligt, at han var ved at opgive. Alligevel blev Bach ved med at skabe den musik, han ønskede i sit inderste, alene Gud æren som en tilbagevendende tilegnelse. Værkerne lå ofte langt over korets og instrumentalisternes formåen, og det var heller ikke mindre krævende at lytte til for menighederne. For Bach havde jo ved siden af alle de praktiske problemer været begravet i en kæmpemæssig skabelsesproces. Kompositionen af den forekommer det endeløse række af kantater til kirkeårets søndage og festdage. Kantater, der som nævnt involveret et af drengekorene, solister fra korets rækker og et lille kammerorkester. Værker er knap en halv times varighed. Et samlet værk, som vi i dag betragter som noget af det ypperste i den lange europæiske musiktradition. Vist havde han komponeret en del kantater, inden han kom til Leipzig, og dem kunne han genbruge eller bearbejde, og det gjorde han naturligvis. Ja, der findes i dag bevaret ca. 200 kirkelige kantater, hvilket svarer til 4 årgange. Men man ved, at der er gået mindst 100 tabt, og der har været store problemer med at bestemme kronologien i det materiale, der foreligger. Bach brugte ikke så tit ordet kantate. Som regel kaldte han dem concerto, motetto, dialogus eller slet og ret musik. For ham var der ikke nogen større musikalsk forskel på kirkekantaten og den dramatiske musik, men han havde ikke mulighed for at skrive operaer, og det kompenserede han ofte for i sin kirkemusik med inciterende ouverturer, følelsesfulde recitativer og virtuose arier. Ligesom en operakomponist var han også afhængig af en librettist, der kunne levere en passende tekst. Han arbejdede ofte sammen med Christian Friedrich Henrici, ikke nogen skønhånd, men en habil poet, som var med i tidens pietistiske vækkelsesbevægelse og brugte pseudonymet Picander. From mand betyder det. I overensstemmelse med traditionen skrev Bach sine kantater ud fra 2 forskellige typer, som han varierede i det uendelige. Den såkaldte koralkantate med kor og flere solister, hvor en salme ofte er integreret i værket, og så kantater med en enkelt solist, for eksempel Jauchtes Gott in allen Landen nummer 51. Wer da gläubet und getauft wird er skrevet til Kristi Himmelfartsdag den 18. maj 1724. Tekstforfatteren er muligvis en af Bachs venner, Christian Weiss. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, siger den genopstandende Jesus til sin disciple, ifølge Markus, og fortsætter, men den, der ikke tror, skal dømmes. Librettisten forfølger denne tanke om at blive frelst i kraft af sin tro, og Bach skaber sin grundplan helt bogstaveligt ud fra ordet, eller rettere titlen. Han leger nemlig med talalfabetet, forstået som A er et ettal, B er 2, C er 3 og Z er 24. Når man sammentæller ordet være, bliver resultatet 43, dare giver 5, gløbet 70 osv. Summen af alle ordene i titlen bliver dermed 283. Og derfor udstrækker Bach de 2 kor, det ene recitativ og de 3 arier i kantaten, til i alt 283 takter. Bach troede altså på guddommeligheden i matematikken. Og så til det oratorium, vi skal høre, Himmelfartsoratoriet Lobet Gott in seinen Reichen, komponeret i samme kirkeår som juleoratoriet, og der er også en vis lighed besætningsmæssigt. Det kaldes Himmelfartsoratoriet, men er sådan set en kantate, der falder i 2 dele, en før og en efter prædikenen. Hver del består af vekslende korsatser, recitativer og arier. Faktisk er kun en del af de 11 satser nykomponeret. Indgangskoret kommer fra en kantate i anledning af indvielsen af Thomasskolen efter ombygningen i 1732. De 2 arier stammer fra en bryllupskantate fra 1725, og slutkoralen er formodentlig også fra en tidligere, nu forsvunden kantate. Oratoriets tekst er dels evangelium. 4 gange træder tenorsolisten frem som evangelist, som vi kender det fra juleoratoriet og fra Bachs passioner, og han beretter om Kristi himmelfart fra Lukas evangeliet og apostlenes gerninger, plus en kort tekst fra Markus evangeliet. Og så er dels teksten digtning af en ukendt forfatter, en lyrik, der føjer sig efter bibelberetningen i form af betragtning i de 2 frit digtede recitativer og bøn i de 2 arier. De 2 korsatser, som henholdsvis begynder og slutter oratoriet, er værkets tyngdepunkter. Men lad os tage en overflyvning hen over oratoriet og få et indtryk af, hvad vi kan vente os. Oratoriet er centreret omkring D-dur, og det begynder med festmusik i denne toneart, faktisk sådan som juleoratoriet begynder i samme toneart. Bach kalder satsen coro, og vi har det firestemmige kor og orkestret, som består af et firestemmigt strygerkor, to violinstemmer, bratsch og basso continuo, det vil sige cello, og en slags kontrabas, violone og cembalo, eller orgel. Så er der to oboer og to traversfløjter, og så er det ekstra tre trompeter og pauker. I udgangspunktet orkesterindledningen er det faktisk en fantastisk enkel og virkningsfuld måde at skabe festklange på. I princippet deles orkestret op i to, strygere og blæsere. Og strygerne spiller unisone figurer og faldende skalaer, og blæserne jubler med nogle kække figurer i modsat retning. Derefter blandes kortene på en mere spekulativ måde, men hele den energiske skalalovprisning bibeholdes. Koret træder til med lovsang i homofon sats, det vil sige som en salme, men det er jo ikke så nemt at synge. Melodien viser sig at få inkorporeret det smæld, vi har hørt i trompeterne, Lobet Gott in seinen Reichen. Det er en todelt korsats med gentagelse af første del, som i det, man kalder en da capo-arie. Og anden del, som bevæger sig omkring h-mol, bringer anden strofe, Sucht sein Lob, søg at prise ham. Og her lægger Bach en fin rytmisk detalje ind i sopranstemmen, en synkoperet rytme på tværs af de underliggende stemmer, der orienterer sig mod slagene i takten. Og dette rytmiske liv forplanter sig derefter til hele denne anden del. Så begynder beretningen med tenorsolisten, evangelisten, i et tørt recitativt, et sekko-recitativ. Herren Jesus løftede sine hænder og velsignede sine disciple. I det han velsignede dem, skiltes han fra dem, underforstået, og blev båret op til himlen. Continuus stemme illustrerer bevægelsen løftede med en stigende skala, og bevægelsen velsignede med en hurtigt faldende skala. Og straks efter følger bassolistens kommenterende recitativ, og her det med ledsagende instrumenter, de to traversfløjter. De fungerer som en følelsesmæssig forstærkning, en uddybning af vigtige passager i den digtede tekst. For bassen taler på disciplenes vegne. Ak, Jesus, er din afsked så nær? Ak, er det allerede timen, hvor vi skal adskilles fra dig? Der spares ikke på midlerne her. Der synges om de hede tårer, der ruller ned af kenderne, og de to tværfløjter glider ned i tertser et fald på hver side af næsen, kunne man sige. Og bassen beder til sidst om, at Jesus må vente lidt endnu. Og det er jo såre menneskeligt. Så følger den første arie, og hvis I sidder med en klar fornemmelse af, at det har I hørt før, er det helt rigtigt. For Bach brugte arien senere i ændret form i H-mol-messen. Den var han så vidt allerede begyndt på, da han skrev Himmelfartsoratoriet, men messen blev først færdiggjort i 1749, og dermed også Agnus Dei-satsen for alt solist, som er en af de sidste satser. Men som sagt før, optræder arien første gang i en brølskantate fra 1725, en kantate, som ikke eksisterer mere, kun teksten, og det er ud fra den, man kan regne ud, at det er den samme melodi. Det er sådan set bare et eksempel på, hvor stort et detektivarbejde, der er forbundet med at forske i Bachs musik. Denne første arie i Himmelfartsoratoriet er også for alt stemme, og teksten fortsætter, hvor bassens recitativ slap. Ak, bliv dog mit livs elskede, fly ikke så tidligt fra mig. Din afsked og tidlig adskillelse bringer mig den største lidelse. Ak, bliv her dog lidt endnu, ellers drukner jeg helt og aldeles i sorg. Det er den længste sats i værket. Den står i A-mol, og den er lagt ud i et forløb, hvor to stemmer deles om det tematiske stof. Solisten på den ene side, og på den anden alle violinerne unison, det vil sige enstemmigt, med fundamentet i basso continuo. Violinerne indleder, spiller mellemspil og afslutter, og undervejs smyger det sig omkring stemmen i et kontrapunkt, der uddyber teksten. Det er en særdeles ekspressiv melodik, også en slags da capo-arie, ABA, siger man, hvor B-delen, mellemdelen, rykker rundt i andre tonearter, E-mol, C-dur og D-dur, for så vende tilbage til A-mol i A-delens tilbagekomst, og så blive der. Det er en nodetekst, man kan blive ved med at kigge på og undre sig over og forundre sig over, hvor langt op i himlen Bach kan stige til vers med ganske få midler. Evangelisten træder til et kort recitativ, som henter sine ord fra apostlenes gerninger og Markus evangeliet. Og han blev løftet op, mens de så på det, og blev taget op til himlen. En sky tog ham bort fra deres øjne, og han satte sig ved Guds højre hånd. Sådan helt nøgternt, uden nogen som helst form for programmusik. Første del slutter med en koral, en salme slet og ret, forfattet af teologen Johannes Rist i 1641. Melodien er ikke Bachs. Han skrev som regel ikke selv salmemelodier, men brugte løs af de i forvejen komponerede. Og denne her er Johann Schaub, komponist og violinist, som en tid var ansat ved Christian den 4.'s hof. Salmen hedder Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ, og Bach bruger tredje vers, som passer så godt på den afsluttende himmelfart. Nu ligger alt under dig, kun dig selv undtaget. Englene kommer den ene efter den anden og varter dig op. Også fyrsterne står og er villige til at underkaste sig. Luft, vand, ild og jord må stille sig til din tjeneste. Hvis det så skulle være en liturgisk opførelse, og så følger der så en prædiken, og derefter skulle man så høre anden del. Som så begynder med evangeliet, en forestillelse af apostlenes gerninger, og nu er der to fortællere, tenoren og bassen, og det hænger naturligvis sammen med teksten. Tenoren begynder: Som de nu stirrede mod himlen, mens han for bort, se, der stod der to mænd i hvide klæder hos dem. De sagde, og så synger både tenoren og bassen, hvorfor står I se op mod himlen, galileere? Den Jesus, som er taget fra jer op til himlen, skal komme igen på samme måde, som I har set ham fare op til himlen. Vi hører to små himmelfartsmotiver i basso continuo, og duetten former sig som et svalt, let spacerende arioso, hvor man kan tænke sig de to mænd i hvide klæder, som lidt i familie med lignende duetter i Matthæus-passionen, og som endte også de to harnisklædte i Mozarts Tryllefløjten. Reaktionen på budskabet kommer prompte i det lille recitativ hos altsolisten. Ak ja, kom tilbage, så det bringer en ende på min sørgelige tilstand, ellers vil hvert eneste øjeblik være forhat og føles langt som et år. Evangelisten fortsætter med Lukas og apostlenes gerninger. De tilbad ham og vendte tilbage til Jerusalem for Oliebjerget, som ligger tæt ved Jerusalem, kun en sabbats vej derfra. Og fyldt med glæde vendte de tilbage til Jerusalem. Så følger oratoriets anden arie for sopran, og det er glæden, der nu har trængt sorgen og smerten helt i baggrunden. Kristus er faret til himmels, og derfra kan vi møde hans blik fyldt af kærlighed. Derfor er musikken også lys og himmelsk G-dur i et sopranleje, der overvejende bevæger sig i høje registre med de to tværfløjter og en obo, også sopraninstrumenter, og de smyger sig kontrapunktisk omkring solistens melodiske linjer. Der er ikke noget basinstrument, for alt svæver her. I stedet hører vi violiner og bratscher indstemmet i mellemlejet, en slags fjerde stemme, der gør det ud for et fundament. Og det er en teknik, vi møder gang på gang hos Bach, denne lyssætning af musikken uden egentlig bas, i Matthæus-passionen og i flere kantaterne, og altså også her. Jesus, dit nådesblik kan jeg bestandig se, din kærlighed bliver tilbage, som en ånd på forhånd kan kvikkes op til at møde den fremtidige herlighed, når jeg engang står foran dig. Den sidste sats modsvarer den første korsats, trompeter og pauker vender tilbage, som en sand fest for koncerterende instrumenter. En salme synges som gennemgående tema, som cantus firmus, og det sidste vers i Gottfried Wilhelm Sassats salmes Gott fähret auf gen Himmel fra 1697. Melodien er anonym, og bliver sunget i korets sopranstemme i lange nodeværdier, mens de andre stemmer fylder ud og støtter i forskudte indsatser. Og det er en fantastisk kroning på dette inspirerende oratorium. Hvornår vil det ske? Hvornår kommer den søde tid, hvor jeg vil se ham i al hans herlighed? Du dag, hvor kommer du, når vi hilser vor frelser, når vi kysser vor frelser? Kom, kom nu snart.
seine Hände auf und segnete seine Jünger. Und es geschah, da er sie segnete, schied er von ihnen. Ein Abschied schon so nah.
ward aufgehaben zu sehens und fuhr auf den Himmel. Eine Wolke nahm ihn weg vor ihren Augen, und er sitzet zur rechten Hand Gottes. Auch sagten, ihr Männer von Galiläa, was stehet ihr und seht den Himmel? Dieser Jesus, welcher von euch ist aufgefahren, in Himmel, wird kommen, wie ihr ihn gesehen habt, wird kommen. Der Ölberg, welcher ist nahe bei Jerusalem und liegt einen Sabbatweg davon. Und sie kehrten wieder gen Jerusalem mit großer Freude. Thank you.
Thank you.
Det var Philip Hervige, der dirigerede Collegium Vocale i Johann Sebastian Bachs Himmelfartsoratorium, Bach-værkfortegnelsens nummer 11. Solisterne var Barbara Schlick, sopran, Catherine Patrias, alt, Christophe Prigardien, tenor og Peter Køy, bas. CD'en er udgivet på Harmonia Mundi, og det var Valdemar Lønsted, der berettede om Bachs Himmelfartsoratorium. Man kan læse mere derom i hans bog Musikalske Fortællinger, som er udkommet hos Gyldendal.